كاب أربعتا خصاب أربعتن فرقن ويكع كاب عصرتا خصاب عصرتن فرقن أب عصرتا تشعتن عصران حمشتن متر باند كمغون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغتتا زفنو راديو دمسي أمريكا جميرو ولت ربع عسران كلتن حسغلتشن عصرت حدن ويكع عسران شمونتن حسغلتشن عصرت تشعت باكوزاصرا اوروبا دهاندم زيغم كبراتنا زينغن قدمينا دحريو مدحان حق منغستن هبره بهراون فيدرال او سرعتن ديموكراسي هاجر حدنت ابتحت زبل جبت ويكع تيما اب مقالنا كلتو معطات اخيبات سلاسلولو حبره مغلصونا وسيو ريبورت كلونا ايو نايلوم مدبنا بوليس اميغريشن امريكا زملكت مس بعر مو حق زجمرنا يو اغداسي مدب كوينولو زينا نقدم كابتو ولدا
كما يتمسيو على تاو زينا نخم كهنت صنحة نيرتران اثيوبيان زرقب صرقيا زمس ورحي حدش عامت اثيوبيا كمرق اتباحيلوم المنستري مبقعزيا إثيوبيا استقسيا أقلقلو زينا إثيوبيا خمزحة برونتوهينو إتي بروجيكت تعامو زرلا إرتريا إتي تسعة كيلومتر زنو حاتو سرقيا كاب شديشتا مترو نابل إعلي عصر تخلطا مترو كمزقا فيحي إسران حامشتن حدشت الدلدلات كمزة سرحن أبزغس الحيدات معالتات كمزة زمن إتي منستري حابير اللوم إتي تسعة كيلومتر زبهار زرلو كابي نابي مخانو قن أي تقسن እቲ ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓብ ተራ ዝህልዎ እዩ ዝተባህለ መስመር ፅርግያ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ወሲኽካ ብሓሙሽተ ኩባንያታት ኤርትራ ዝዕመም ዘሎ ምዃኑ እውን ንሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ ኢዝያ ሓቢሩሎ ምሕዳስን ህንፀትን እቲ ፅርግያ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝሽፈን ምዃኑ እውን ወሲኹ ጠቒሱሎ ኣዋርሒ ይገብር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ፕሬዚደንት ኤርትራን ንርክባድ ንግዲ ምስ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ እዩ ዝተባህለሉ ካብ ነፋሲት ናብ ደቀ ምሓረ ዝሕውስ ኣውራ ጎደና ከም ዝተዓዘቡ ይዝከር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካንሰር ኣፍሪቃ ብሓባር ንምክልኻል ዝኽእል ዋዕላ ይካየድ ኣሎ ቅድሚ 3 ዓመት ብሚኒስትሪ ጥዕና ናይጀርያ ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣይዛክ ኣዲዋለ ዝተመስረተ ጥምረት ምክልኻል መንሽሮ ኣፍሪቃ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብሓባር ክሰርሓን ሓካይን ብሓባር ንምጥቃምን ዘኽእለን እዩ ኣብታ ኣኼባ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ሰብሞያ ሕክምና ይሳተፉኣለዉ ይብል ምኽታር ጀማል ሓይልታት መንግስቲ የመን ንወደባዊት ከተማ ዓደን ኣምሊሶማ እቶም ብኢማራት ዓረብ ዝድገፉ እዮም ዝበሃሉ ንደቡብ ብየመን ክንፅሉ ዝቃለሱ ምሊሻታት መጀመርያ ዝሓለፈ ወርሒ ኦም ሃንደበት ንኸተማ ዓደን ተቆፃፂሮማ ንሳቶምን ሰራዊት መንግስትን ኣንጻርቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ምውጋእ ግን ኣብ ሓደ ዕላማ ዝቃለስ እዮም መንግስቲ ፕሬዚደንት ሓዲ ኣብ ከተማ ዓደን እዩ ነቂጡ ዕጡቓት ሑቲ ኣብ 2014 ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ካብ ዘሕድግዎ ንዳሓር ኣብ ወሰን ማይ ሊብያ ብትርከብ ከተማ ኣልኮምስ ጃልባ ተገልቢጣ ኣስታት 40 ሰባት ከም ዝሃለቑ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡ ሊዛ ሽላይን ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት ዩንስኣር ጀነቫ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣስታት 60 ሰባት ብሓለውቲ ወሰን ማይን ገፈፍቲ ዓሳን ድሒኖም ኣለዉ ዩንስኣርን ካልኦት ትካላትን ካብቲ ሓደጋ ኣምሊጦም ኣብ ጭንቂ ንዝርከቡ ሰብኣዊ ሓገዝን ስነ ኣእምራዊ ምኽርን እናሃብዎም ምዃኖም ውሃብ ቃል ዩንስኣር Charlie Oxley Habiram.
They're in a great deal of distress. Obviously, they've seen many of their fellow passengers.
Abiy chinki allu Habiram mumzunabaru bizuhat natalaqu qallu b'aynum riyamiyam. Zallu arradada a 4 sabat kamzu talaqu yu. Gimmati yu. Naimid hansar rahid katsirallu iti qutri kusri ghali yu.
ዝድሓኑ ካብ ሱዳን ግብፂ ሞሮኮ ቱኒዝያን ካልኦት ሃገራትን ዝርከብዎም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን እዮም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያ መርከብ ተገልቢጣ ኣስታት 150 ሰባት ምስ ሞቱ ድሕሪ ሰሙናት እዩ ዝሓደጋ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ናይ ትማሊ ሶሉስ ሓደጋ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ማያት ሊብያ ሞይቶም ተባሂሎም ዝግመቱ ናብ ኣስታት 900 ሓፍ ከም ዘበሎ ያክስሊ ገሊፆም
And this shocking incident now does really have to prompt action. Expressions of
ዝ ኣሰምባድ ሓደጋ ቅልጡፍ ስጉምቲ የድልዮ ምሕዛን በይኑ ኣኻል ኣይኮነን ናብ ስጉምቲ ክሽረፍን ትርጉም ዘለዎ መማረፅን ክቐርብ ኣለዎ
ብመንግስታት ሕብረት ኣውሮፓ ዝምወላ ኣለሻ ዘካይዳን ሂወት ዘድሕናን መራኽብ ክምለሳ ዩንስኣር ፀዊዑ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሂወት ኣብ ምድሓን ዝተዋፈሩ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝተነብረ እገዳታት ክልዓል እውን ወሲኹ ሓቢሩ። ጣልያንን ማልታን ስደተኛታት ንዝፀዓና መራኽብ ናብ ወደባተን ኣይነቕርብን ዝብላ ዘለዋ ሃገራት እየን።
ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ንፓርላማ እንግሊዝ ክሳብ ክፍላ ጥቅምቲ ኣደስኪልዎ። እዚ ድማ ነቶም ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ምውፃእ ዝቃወሙ ኣባላት ፓርላማ ቆጢዕሎም። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ውር ነቲ ውሳነ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ኣጽዲቃቶላ። ብሪጣንያ ዳርጋ ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢላ ካብቲ 28 ሃገራት ዝርከብኦ ደንበ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ወሃብቲ ድምፂ ብፀቢብ ፍልሊ ወሲኖም ነይሮም እዮም። ምስ ሩስያ ዘሎ ፅምዶ ክሳብ ናብ ንቡር ዘይተመልሰ ኤውሮጳ ህድእትን ውሕስትን ፈፂማ ኣይክትከውንን እያ ኢሉ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን። ድሕሪ ምትዛም ኣኼባ ዋዕላ ጉጅለ 7 ንወፃእተኛታት ዲፕሎማታ ብዝሃቦ ርእቶ ብሰንኪ ሩስያ ብክሪምያ ዝፈፀመቶ ወራር ገለ ሃገራት ምስ ሩስያ ልዝብ ንክሳለጥ ድልየት ከም ዝነፅጋ ይፍለጥ ኢሉ ወኪልና ዝላቲክ ሆክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሞስኮ ኣብ ምብራቃዊ ኡክራይን ዝፈፀመቶ ምትእትታው ምስ ምዕራባውያን ኣራፂምዋ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምምራፆም ግና ምስ ሩስያ ዝፀንሐ ርክብ ንክመሓይሽ ደፊኦም ኣለዉ። ደገፍ ገሎም ራዕቲ ኣውሮጳ እውን ከሲቦም እዮም። መራሒ ፈረንሳ ፕረዚደንት ማክሮ ሓደኦም እዮም።
Je crois qu'il nous faut construire une nouvelle architecture de confiance.
ከምዚ መስለኒ ኣብ ኣውሮፓ ሓዱሽ ሞዴል ፀጥታን ምትእምማንን ክንውንን ኣለና። ምክንያቱ ኣውሮፓ ምስ ሩስያ ዘሎ ፅምዶ ክሳብ ዘይተመሓየሸ ፈፂሙ ርጉኡን ውሕስን ስለ ዘይኮነ ገለ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳ ንክትግበር ረብሖኦም የረጋግፅ እዩ። ስለ ረብሓና ግን ኣይኮነን።
ፖላንዳዊ ፖለቲከኛ ዶናልድ ታስክ ካብ ቤት ምኽሪ ኣውሮጳ ብወገኑ ትራምፕ ንሩስያ ናብ ጉጅለ 7 ንኽትምለስ ምፅውዖም ነቒፉ።
ሎሚ ብግልፂ ዝዛረቦ ዩክሬን ናብ ዋዕላ ጉጅለ 7 ክትዕደምን ርእቶ ሓዱሽ ፕሬዚዳንታ ክስማዓን ኣለዎ ዝብል እዩ። ቅድሚ ክልተ መዓልታት ምስኡ ተዘራሪበ እየ። እንተተዓዲሙ ሕጉስ ከም ዝኾነ ገሊጹለ እዩ።
ኣመኻሪ ፀጥታ ኣሜሪካ ጆን ቦልተን ንኡክራናውያን ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ ቀረባ ካብ ኣውሮጳውያን ፍታሕ ክፅበዩ ከምዘይግባእ ገሊፆምሎም።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንግዝኣት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ፖርቶሪኮ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝለዓለ ብልሽውና ዘለወን ሃገራት ኢልዋ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ትሮፒካዊ መሸንበባ ዝናብ ነታ ኣብ ካሪብያን ትርከብ ደሴት ኣብ ዝሕምሳ ዘሎ እዋን እዩ። ትራምፕ ምስ ከንቲባ ሳን ዋን ካሜን ክሩዝ ብዙሕ ስምምዕ የብሉን። ካልአይቲ ሰበይቱ ብምቕታል ማሕነቕቲ ተፈሪዱ ዝነበረ ከንቲባ ቴህራን ነበር መሓመድ ዓሊ ናጃፊ ተፈቲሑ። ስድራ ግዳይ ይቕረ ስለ ዝገበሩሉ መሓመድ ዓሊ ናጃፊ ዝሓለፈ ግንቦት 28 ኣብ ገዚኡ ንካልአይቲ ሰበይቱ ብጥይት ደጋጊሙ ተኩሱ ቀቲልዋ። ድሕሪኡ ንፖሊስ በዕሉ ኢድ ሂቡ። ንማሕነቕቲ እናተፀበየ ከሎ ግን ሓዋ ምሕርናዮ ኣለና ናይ ደም ካሕሳ እውን ኣይንደልን ምስ በለ ቤት ፍርዲ ብ240,000 ዶላር ዋሕስ ለቂቕዎ ኣሎ። ኣብ ኢራን ዓይኒ ዘጥፍአ ዓይኑ ይጥፋ ዝብል ሕጊ ኦሪት እዩ ዝሰርሕ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ሎሚ 28 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ኬንያን ናብ ፍጻሜ ክሓልፋ ከለዋ ሩዋንዳን ብሩንድን ተሳዒረን። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
ሎሚ 28 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ኣብ ዝተገብረ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ኬንያን ናብ ፍጻሜ ሓሊፈን። ፈለማ ሰዓት 1:30 ድሕሪ ቀትሪ ዝገጠማ ኬንያን ሩዋንዳን ኣብ ምድብ ግዜአን ሓደ ማዕረ ብምፍልላየን ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምርሐን። ኣብ መወዳእታ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ 5-4 ሲዒራ። ድሕረን ሰዓት 4 ዝገጠማ ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ብሩንዲን ከዓ ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ 6-2 ተዛዚሙ። ብመሰረት ዝወፀ መደብ ፀወታ ንመጋጥምተን ዝሰዕራ ሃገራውያን ጋንታታት ኬንያን ኡጋንዳን ቀዳም ንዋንጫ ክፃወታ ከለዋ እተን ዝተሰዕራ ሩዋንዳን ብሩንድን ከዓ ዓርቢ ንደረጃ ክፃወታ እየን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ሓፈሻዊ ዜና እውን በዚ ተፈፂሙ ኣሎ።
ያኒያላ ተወልደ እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ይትከታተልዎ ዘለኹም ንመቐለ ክንወስደኩም ኣብታ ከተማ ንክልተ መዓልትታት እናተኸያደ ዝቐነ ሃገርለኺ መድረኽ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ዝተሰየመ ዋዕላት ማለት ኣማስኡ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ኣስታት 38 ፌደራላውያን ፓርትታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሽማግለ ዓድን ምሁራትን እውን ተሳቲፎም እዮም። እቶም ተሳተፍቲ ተመሳሳሊ ዘተ ብቐጻሊ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ንምክያድ ወሲኖም ኣለው። ሙልጌታ ጽበሃ
ካብ ውድባት ፖለቲካ ሽማግለ ዓድን ምሁራንን ዝተውፃፁ ዝተሳትፍሉት መድረኽ ብቐጻሊ ኣብ ካልኦት ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን እውን ተመሳሳሊ ዘተ ክካየድ ወሲኖም። ተሳትፍቲ እቲ መድረኽ ኣብ ዘውፅዎ በዓል 10 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ሕገ መንግስትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊፆም፣ እዚ ሃገር ይመርሕ ዘሎ ኢህወደግ ውሽጣዊ ፀገማት ፈቲሑ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ ድማ ኢሎም። እዚ ምሕላው ህልውና ሃገር ምዃኑ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ፀዊዖም፣ ልዕልና ሕጊ ብምርጋፅ ድሕንነት ዜጋታትን ሰላምን ንምኽባር መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ሓቲቶም።
ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን አደጋ ላይ ነው ሲባል የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ነፃነትና መብቶቻቸው አደጋ ላይ ወድቋል ማለት ነው።
ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ኣሎ እንትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ነፃነትን መሰላቶምን ኣብ ሓደጋ ወዲቕሎ ማለት እዩ። ብካሊእ ገጽ ድማ እዞም ነፃነትን መሰላትን ክጠሓሱ ምንቅስቓስ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ትካላዊ ህልውንኡ ዝፈታትን እውን ብምዃኑ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ንምድሓን ዝተጀመረ ሃገር ለኸ መድረኽ ኣብ ኩሎም ብሄራዊ ክልላትን ኣብ ክልቲኦም ምምሕዳር ከተማታትን ተመሳሳሊ መድረኽ ክፍጠሩ ኩሉ ይግባአኒ እዩ ዝብል ኣካል ድማ ሓገዝ ክገብር ፀውዒትና ነቕርብ እዮም ዝበሉ። ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ኣብ ዘድልየሉ ድማ ብመሰረት እቲ ሕጊ ክካየድ ከም ዘለዎም መላኪቶም። እቶም ተሳተፍቲ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ካብ ሓደጋ ንምድሓን ከም ዝቃለሱ ቃል ዝኣተው ኮይኖም መረፃ 2012 ድማ ኣብ እዋኑ ክካየድ ሓቲቶም።
ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማዳን ማለት በሕገ መንግስቱ የተገለጹትን ድንጋጌዎች ማክበርና መተግበር ማለት ነው።
ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምድሓን ማለት ብሕገ መንግስቲ ዝተገለጹ ድንጋጌታት ምኽባርን ምትግባርን ማለት እዩ። ብምዃን ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፈቕዶ ሕጋዊ ኣገባብ እቲ ዝበፅእ ዘሎ መረፃ ብግዝኡ ክትግበር ብኣፅንኦት ነተሓሳስብ እዮም ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል። ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓት ሓልዩ ክኸይድ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብዚ መድረኽ ዓዲምና ኢሎም
ሕገ መንግስት ኢህአዴግ ኣይደለን ሲባል እንደነበረው የህዝብ ነው የብሄር ብሄረሰብ ነው።
እዚ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢህወደግ ኣይኮነን ይበሃል ከም ዝነበረ ድማ ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ብሄር ብሄረሰባት እዩ። ፌደራላዊ ስርዓት እውን ናይ ኩሉ እዩ። ኢህወደግ ብላዕሊ ኮይኑ መንግስቲ የመሓድር ስለ ዘሎ ዝተፈለየ ቦታ ስለ ዘለዎ ተዘይኮይኑ እዚ ናይ ህዝቢ እዩ። ቅድም ኢሉ እውን እቶም ናይ ዓፋር ሽማግለ ዓዲ ከም ዝበልዎም ስለ ካሊእ ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ሕገ መንግስቲ ግና ናትና እዮም እዮም ዝበሉ። ህዝቢ እዩ በዓል ዋኑ። ካብዚ ተበጊስና ኢና ምሳኹም ንዝቲ ዘለና ናይ ህወደግ መድረኽማ ብዙሕ ኣለና ንሕና ንበይና ዘቲና ግና እኹል እዩ ኣይንብልን። ስለዚ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ናይ ኩሉ ብምዃኑ ንሕና እውን ብፅሒት ስለ ዘለና እዩ። ኣብዚ መድረኽ ኩሎም ውድባት ኢና ዓዲምና ኢህወደግ እውን ምክንያቱ መራሕ ውድብ እዩ ንሕና እውን ኣባል ኢህወደግ ብምዃንና እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ውድቦም ሕወሓት ኣብ ትግራይ ጠመተይቡ ከም ዝሰርሕ ገሊፆም እዮም። ኣብ ፌደራል ድማ ዝግብኦ ብፅሒት ከም ዘበርክት ተዛሪቦም ብቐፃሊ እቲ መድረኽ ዘሰናድ ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ፖለቲካ ሽማግለ ዓድን ምሁራን ዘተውፃፅኡ ኮሚቴ ብምጥያሽ እቲ መድረኽ ትማለማሱ እዩ ተዛዚሙ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ውድባት ኦፌኮ፣ ናይ ኣገው ሸንጎ፣ ገስጋሳይ ውድብ ስርዓት ገዳ፣ ብዶክተር ሚልዮን ዝምራሕ ውድብ ሲኣንን ካልኦት 38 ውድባት ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብዚ መድረኽ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተቃምቲ ውድባት ከም ውድብ ኣይተዓደሙን። ኣብ ወንበር ዓረና ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ውድቦም ኣብቲ መድረኽ ከም ዘይተዓደመ ገሊፆም፣ ብተወሳኺ ድማ ካብ ካልኦት ውድባት ብውልቀ እንትዕደሙ ዋላ ሓደ ኣባል ዓረና ኣይተዓደመን። እዚ ድማ ገዛእ ውድብ ሕወሓት ንተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ዘለዎ ንዕቐት ዘርኣየሉ ኢሎም
ሕወሓት ፀዋዕቶ ከና ፓርታት ይካለ ይኮነ ናይ በተኹ ኢለ እየን ወስጣ ካብ ቀረባካብ ዝሃለዉ ፓርታት ምስኣተን ድዩቱ ርክባቡን ኩሉ ግብኦት ውድድር ውትገበሮ ምሳና እናሃለወ ገሊፋ ናብ ናይ ትግራይ ፓርትታት ገሊፋ ሉ የሉ ማእኸል ዓዲ ከይዳ ክዘራረብ እየ ናይ ፌደራሊዝም ከድሐን እየ ሕገ መንግስቲ ከድሐን እየ ንባላ ብናይ ትግራይ ፓርትታት ለለዋ ንዓቓት ይበር።
ኣቲ ሓባሪ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ሃያሉ ጎድፋይ ቦገኖም ኣብቲ ዘተ ውድቦም እውን ከምዘይተዓደመ ገሊፆም ከም ውልቀ ሰብ ግና ካብ ኣባላት ውድቦም ዝተዓደሙ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እዚ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዝሳተፉ ኣባላቱ ባዕሉ ይመርፅ እምበር ክምረፀሉ ኣይግባእን ኢሎም እዚ ድማ ገዛ ውድብ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ፓርቲ ምዃኑ ንምንፅብራቕ ዝጥቀመሉ ኣካያይዳ እዩ ተቐባልነት ድማ የብሉን ኢሎም
ኣብ ትግራይ ሓደ ድምፂ ከም ዘሎ ነቶም ብሄር ብሄረሰባት ክንረኸቡ ተደልዩ ሕወሓት ትግራይ ናይ ሕወሓት ሓሳብ ጥራሕ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ከም ዘሎ እዚ ጥራሕ ንቅድሚት ክወስድ ከም ዝኽእል እዮም ሪክ ፈሲሎ
ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ዝሓታትናየን ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ኣብቲ መድረክ ኣመራርሓ ሳልሳይ ወያነን ባይቶናን ብውልቀ ተዓዲሞም እዮም ከም ውድብ ዘይተዓደሙ ግና ኣብ ቦርድ መረፃ ተመዝጊቦም ኣፍልጦ ስለ ዘይረኸቡ እዩ ኢለን
ንምንታይ ብፓርቲ ዘይተፀዋዕና ዝብል ድማ እቲ ሓቂ ፓርቲ ምዃኖም ኣፍልጦ ካብ ምርጫ ቦርድ ስለ ዘይረኸቡ ከም ውልቀ ሰባት ግን ነቲ ፓርቲ ናብ ጉዕዞ ናብቲ ፓርትነት ዝቕየረሉ ኩነታት ንምቕፃል ኣብ ከይዲ ስለ ዘለዉ ብውልቀ ሰብ መፅኦም ተተሳተፉ ዝበለፀ ሓሳባት ሓደሽቲ ርእቶታት ክህቡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ተኣሚንሎም ዝተፀውዑ ምኳነ
ወይዘሮ ልያም ካብ ውድብ ዓረና ከም ውልቀ ሰብ ዝተዓደመ የለን ንምንታይ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናለን ኣብቲ መድረክ ዝተዓደሙ ፌደራሊስት ሓይልታት እዮም ኢለን
ኣብ ክልቶም ዋና ፒላርስ ዝበሃሉ ናይ ሕገ መንግስትን ናይ ፌደራሊዝም ስርዓትን ናይ መረፃ ጉዳይን ናይ ልዕልነት ሕግን ዝለዓሉ ዘለዉ ጉዳያት ኣብቶም ወሰንቲ ፒላርስ ሓደ ዝገብሩና ጉዳያት ተረዳዲእና ኣብቶም ዝተወሰኑ ኣፈላላየት ዘለውና ድማ ከመይ ነፅውቦም ዝብል ነገር እዩ እምበር እሱ ኢልካ ፅንፍ ሒዝካ ነንበይንኻ ዝተፈላለየ ቁዋማት ሒዝካ ዝግበር ክትዕ ወይ ዝግበር መድረክ ከም ዘይኮነ እውን ግልፂ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ይቕኒልና ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ወፃተኛታት ነፃ ሕክምና መግብን ኣባይትን ሓገዝ ዝጥቀሙ እንተ ኮይኖም ቋሚ መንበሪ ወይ ዜግነት ከይረኽቡ ዝኽልክል ሓዱሽ ፖሊሲ ይውፅኡ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ሞያዊ መብርሂ ንክህበና ንኣቶ ተመስገን ተካ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ በዓል ሞያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዝሓለፈ ሰሙን ኣቕሪብና ነርና ንሎሚ ካልኣይን መወዳእታን ክፍሊ ተቐሪቡ ኣሎ ምንያፈወርቂ ኣዘራሪባቶ
ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብዚ ክበፅሕ ኢሉ መፂኡ ድሓር ኣሜሪካዊ ዝኾነ ዜጋ ተመርዒዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ ዓዲ ከይወፀ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክረክብ ይኽእል ድዩ ወይስ ወፂኡ ተመርዒዩ ክመፅእ ኣለዎ
በቲ ዝነበረ ሕጊ ዝኾነ ሰብ ናብ ዓዲ ምስኣተወ እንተይተመልሰ ክቕይረሉ ዝኽእል ናብ መንበሪ ፍቓድ ኣሎ መምርሒ እንድሕር ተመርዖ ወይ ዝተመርዐቶ ኣሜሪካዊ እንድሕር ኮይኑ ዜግነት ምውፃእ የድልዮምን ኣብዚ ኮይኖም ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም መንበር እዮም ትቐንዲ ነገር እንታይ እዩ እቲ ዘምልክት ኣለዎ ዝተመርዐዎ ወይ ዝተመርዐወቶ ሰብ ዜጋ ክኸውን ኣለዎ ብዚ መምርሒ እዚ ዝምልከት ዝተፈላለየ መንገዲ ሰባት ብሓዳር ይኹን ብካሊእ መንገድታት ይኹን መንበሪ ፍቓድ ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እታ ቀንዲ ነገር ዝዓዲ ነባራይ ክኸውን እየ ኢሉ ንዝሓትት ሰብ ብሕጋዊ መንገዲ ካብቶም ካልኦት ረቑሓታት ብተወሳኺ ናይ መንግስቲ ሸኽሚ ከምዘይትኸውን ኣርድአና ከም ዓይነት ዕድል ኣሎ ዶ ኢሉ ይግምገም እዩ ዝብል ከመይ ኣብ ተግባር ከም ዘውዕልዎ ክንሪአ ኢና ካልኣይ ከዓ ብትኽክል ኣብዚ ዓዲ ክትነብር ከለካ እንድሕር ትጥቀም ነርካ ናይ መንግስቲ ሓገዝ በቲ ዝተባሃለ ግዜ ንዓሰርተ ክልተ ወራሓቲ ወይ ከዓ ብላዕሊ ክንክልክለካ ኢና እዩ ዝብል ስለዚ ትቐንዲ ነገር ናይቲ መምርሒ መንበሪ ፍቓድ ንክረኽቡ ዝሓቱ ሰባት ዝምልከት እዩ
ካልእ ንኣብነት ሰባት ብዝተፈላለየ ምክንያት ናብዚ ዓዲ ኣትዮም ንበል ኣብዚ ምስኣተው ንዓዶም ክምለሱ ከምዘይኽእሉ ብምግላፅ ዕቑባ ይሓቱ ድሓር እቲ ናይ ዕቑባ ፕሮሰስ ግዜ ስለ ዝወስድ ኣብ ዝተወሰነ እዋናት ተዘይተጋገሚ 150 መዓልትታት ዝኾኑ እዩ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዋሃቦ ክሳዕቲ ዘቕረቦ ናይ ዕቑባ ምሕታት መመልከቲ መልሲ ክሳዕ ዝረክቡ ወይ ተቐቢልናካ ኣለና ወይ ኣይተቐበልናካ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሓት ደንጉና እውን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እቲ መልሲ ማለት እዩ ትቁርፁ ዝበለ መልሲ ስለዚ እናሰርሑ ክፀንሑ ግን ናይ ስራሕ ፍቓድ እናሓደሱ ክፀንሑ ዝገብርዎም ኩነታት ኣለዉ ብከምኡ ዓመታት ዝፀንሑ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ንኣብነት ቤተሰብ ክቐልዑ ዝህልዎም ክህልዉ ይኽእሉ ስለዚ ዓቕሚ ስለዘይብሎም በተን ዝሰርሕዎን እውን ክናበሩ ስለዘይኽእሉ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ ሓቲቶም እውን ገዛ እውን ክወሃቦም ይኽእል ከምኡ እዞም ሰባት እዚኦም ገና ውሳኔ ኣይተዋሃቦምን ናይቲ ዕቑባ ዝሓተትዎ ንኽረኽቡን ንኸይረኽቡን እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ማለት እዩ ትንክፎም ዶ እዚ ሕጂ ምሕታቶም ካልእ ተቐቢልናኩም ኣለና እውን ዋላ እንተበልዎም ዜግነት ኣብ ምዃን እዩ ትንክፎም ዶ እዞም ሰባት እዚኦም
ዕቑባ ዝሓተቱ ሰባት ብቐዳማይ ዝወሃቦም ዕቑባ ዝበሃል መንበሪ ፍቓድ እዩ እዚ ንምርካብ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ደረኺብኩም ኣይረኸብኩምን ዝብል ኣብ ግምተ ይኣብ ነዚ እዩ እውን ንረፊጂስን ንዕቑባ ዝሓተቱ ናይ ምልከቶምን ተባሂሉ ዘሎ ጥቐንዲ ነገር እዚ እዩ ዕቑባ ንምርካብ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ትረክብ ዶ ኔርካ ይነበርካን ወይ ነበርክን ዝበሃል መረቑሓ ኣይምልከቶምን እንዳሃር ግን ዕቑባ ምስ ረኸቡ ግሪን ካርድ ክረኽቡ ዜግነት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ከይዲ ግን እቲ ሓገዝ ንመጣየሽ ተባሂሉ ካብ ዝወሃቦም ወፃእ ዘሎ ሓገዝ ኣብ ግምት ኣት እዩ ይቁፀር ይውሰድ እዩ ስለዚ እታ ዕቑባ ንምርካብ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ረኪብኩም ዶይረኸብኩምን ዝበሃል ሕቶ ኣይላዓልን ነዚ ኣይምልከቶምን ዝብል ዘሎ ስመምርሑ እውን
ዳሕራይ ዕቑባ ምስ ተፋቅደሎም ግን ካብኡ ክሳብ ናብ ግሪን ካርድ ዘሎ እዋን እንተ ደኣ ኣብ መንጎ እዚ ሓገዝ ናይ መንግስቲ ረኪቦም ነቲ ናይ ግሪን ካርድ ምርካቦም ከይዲ ክትንክፎ ይኽእል እዩ
ብትክክል እወን ዕቑባ ዝረኸቡ ሰባት ዝተወሰነ ብናይ መንግስቲ ፍሉይ ፕሮግራም መጣየሺ ተባሂሉ ዝግበረሎም ውስን ሓገዝ ኣሎ ዕቑባ ንዝረኸቡን ሬፊጂስ ድማ ብሰፊሑ እዚ ከም ሓገዘ ይቁፀርን ነዚ መምርሒ እዚ ግን ካብኡ ወፃእ ዘሎ ግን እንድሕር ረኪቦም ግሪን ካርድ ክሓቱ ከለዉ ወይ ድማ ዘላቂ መንበረ ፍቃድ ክሓቱ ከለዉ ግሪን ካርድ ንብሎ ሽዑ ኣብ ግምት ኣት እዩ እዚ ሓገዝ ደረኪቦም ኣይነበሮም ኣይረኸቡን ዝብል ኣብ ግምት ኣት እዩ
ግሪን ካርድ ኣለዎም ዳሓር ዜጋታት ክኾኑ እንተደልዮም ድማ እሞ እንተ ደኣ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ተጠቂሞም ንናይ ዜግነት መመልከቲኦም እውን ክትንክፎ ይኽእል እዩ
ቅድሚ ዜግነት እንታይ ኣሎ ናይ ግድን መንበሪ ፍቓድ ምርካብ ከድሊ እዩ ብሓዱሽ ዝወፀ መምርሒ ስለ ዝኾነ ንመንበሪ ፍቓድ ዝሓቱ ዝብል እዩ እቲ ተጠቂሞምሉ ዘለዉ ወርድ ዜጋ ንምዃን ዝብል ኣይኮነን ዘይሩ ዘይሩ ግን ዜጋ ንምዃን ሓደ ሰብ ቅድሚኡ ግሪን ካርድ ክረክብ ስለ ዘለዎ ቀንዲ ዝረአ ዚ መምርሒ እዚ ግሪን ካርድ ንዝሓቱ ሰባት እዩ ዝምልከቶም ክሳዕ ዘረድእኒ ማለት እዩ
እምበር ግሪን ካርድ ሃልይዎም ድሮ ዜጋታት ክኾኑ ክሓቱ ከለዉ ሓገዝ ረኪብኩም ዶ ወሲድኩም ዶ ናይ መንግስቲ ዝብል ሕቶ ኣይቀርበሎምን እዩ
ምስ ዜግነት ብዝተተሓዘ ኣይኮነን ዚ መምርሒ እዚ ዝምልከት ምስ ግሪን ካርድ ምስ መንበሪ ፍቓድ ዝተተሓዘ እዩ እዚ 800 ገለን ገጽ መምርሒ እዩ ስፐሲፊክ ዝኾኑ ነገራት ርኢካ ማለት ዝሐሸ ነገር ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ቀጻላይ ግን በቲ ኣጠቃላለ ናይ መምርሒ መንፈሲና ክንርኢ ንኽእል ነቶም ሓደሽቲ ወፃእተኛታት ግን ዘይሩ ዘይሩ ትሕቶ ሓደ እዩ ምክንያቱ ግሪን ካርድ እንተይረኸብካ ዜጋ ምዃነ ይከኣል ክሳዕ ዝተረድአኒ እቲ መምርሒ ናይ ዜግነት ንዝረኽቡ ዝብል ፍሬዝ ወይ ድማ ቃላት ኣይኮነን ተጠቂሙ ንግሪን ካርድ ንዝረኽቡ ድማ መንበሪ ፍቓድ ንዝረኽቡ ዝብል እዩ ኣነ ክሳዕ ዝተረዳእኸዎ ዝርዝር ነገራት ብዝምልከት ግን ኩሉ ግዜ እዚ ዝምልከቶም ሰማዕቲ እቲ ናይቲ ሕጊ መንፈስ እንታይ ምዃኑ ንምርዳእ እዮም ክጥቀምሉ ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ምይይጥ እምበር ስፐሲፊክ ዝኾነ ናይ ሕጊ ምክሪ በዓል ሙያ ብግልፂ ኣማኪርካ ይክውሰን ዘለዎ ዝመስለኒ
ብትክክል ስለዚ ምናልባት ግሪን ካርድ ሃልይዎ ሞ ንዜግነት ከመልክቱ እንተኮይኖም እዚ ዝምልከቶምን ዘይምልከቶምን ምዃኑ ብዓይኒ ሕጊ ክርእኽቱ ወይ ከማኽሩ የድሊ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካልእ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ዕቑባ ሓቲትናስ መልሲ ብእዋኑ ኣይንረክብን ዝብል መረርታት ይስማዕ እሞ ንኣብነት ኣብ ሓደ እዋን ምስተመልከቱ ዳርጋ ውሽጢ ዓመት 6 ወርሒ ኣልጢፎም መልሲ ይረኽቡ ነይሮም ሎሚ ግን ንዓመታት መልሲ ከይረኸብና ወይ ተቐቢልናኩም ኣለና ይብሉና ወይ ኣይተቐበልናኩምና ይብሉና በቃ በታ ናይ ስራሕ ፍቓድ ጥራሕ ዘርሞ ዘርሞ ኮይንና ንነብር ኣለና ንኣብነት ሓደ ኣቦ ወይ ኣብዝህልሞ ስድርኡ ከምፅእ ኣይክእልን ወይ ኣደብ ዝትህልሞ ከምኡ ወይ ሰበይት ብዝትህሉ ሰብኣይ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣጋጢምና ዝብሉ ኣለዎሞ ምናልባት ኣብዚ ትብሎ ነገር እንተሃልዩካ ተመስገን ናይ ኢሚግሬሽን ኣካይዶታት ማለት እዩ
ትክክል እዩ ትዝበልክዮ ኣሎ ብእርግፅ ነዚ ኩነታት ብዙሓት ሰባት ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ምሕዳር ብሓባር ዝመፅ እዩ ዝመስሎም ግን ቅድም ኢሉ ፕረዚደንት ኦባማ እንዳሃለው ዝተጀመረ እዩ እቲ መንግስቲ ዝህቦ መግለፂ ኣብ ዶባት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ሰባት ይኣትዉ ስለ ዘለዉ ዕቑባ ስለ ዝሓቱ ዘለውና ሰባት ኣብኡ ኣትኪሮም ሰርሑ ስለ ዘለዉ እኹል ሪሶርስ እኹል ሓይሊ ሰብ የብልናን ብዝብል እቲ ምድንጓይ ተፈጢሩ ዘሎ ብሓደ ወገን ግን ካልኦት ናይ መጻእተኛታት ተጣበቕቲ ዝኣቱ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ፍቓድ ዝረኽቡ ሰባት ንምልካይ ንምቕናስ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ብፖሊሲ ደረጃ ዝተተሓዘ እዮም ዝብሉ ግን ዘይሩ ዘይሩ እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ባዕሉ ናይ ሰብ ሓይሉ መዲቡ ተሰራርሓ ቀይሩ እንድሕር ዘይርእዎ ማለት እዚ እዩ ዝበሃል ፍታሕ መጸይፈልን ኣብ ኢድ መንግስቲ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ውሳነ ዝሓትት ናይ መፃእተኛታት ተጣበቕቲ እውን ቀሪቦም ነዚ ጉዳይ ክሓቱ ከለዉ ሰብ መዲብና ብወፍሪ ዓይነት ክንሰርሖ ኢና ዝብል ቃላት ይመፅኡ ካብ መንግስቲ ግን ንተግባር ዝተረኣየ ክሳዕ ሎሚ የለን።
ካልእ ምናልባት ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ይፍለዶ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዕቁባ እንተሓቲቱ ኣብ ዲስ እንተኮይኑ እዩ ዝቐልጠፈ ኣብ ካልእ ርሕቕ ዝበለ ቦታታት ምናልባት ብዛዕባ ዕቁባ ሓተቲ ብዙሕ ስለ ዘይፈልጡቶም ከባቢታት ቀልጥፉ መልሲ ኣይረኽቡን እዮም። ዲስን ከባቢ እንተኮይኑ ግን ብዙሕ ምስ መፃእተኛ ዝተፋለጠ ወይ ዝተላለየ ኣሰራርሓ ስለ ዘሎ ቀልጢፉ ዕቁባ ሓታቲ መልሲ ክረክብ ይኽእል እዩ ዝብል ኣባህላታት ኣሎ። ክሳብ ክንደይ እዩ ሓቂ?
በጠቃላሊ እዚ ብዘሎ ምድንጓያት ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ኣብ ኩለን ኦፊሳት ናይ ኣሜሪካ እዩ። ብዝተወሰነ ደረጃ ምፍልላይ ካብ ሓደ ኦፊስ ናብ ሓደ ኦፊስ ዶ ክህሉ ይኽእል እዎ። ብኣብነት ኣብ ካሊፎርኒያ ዘሎ ኦፊስ ዝሐሸ ቁፅሪ ሰባት ኢንተርቪው ገብር እዩ ዝብል ዕላው ዘይኮነ ኣሎ። ግን ኣብ ኩሎም ቦታታት ምድንጓይ ኣሎ፣ ዓመታት ዝፀንሑ ጉዳያት ኣለዉ። ስለዚ በጠቃላሊ ብዙሕ ትርጉም ዘይብሉ ፍልሊ ክህሉ ይኽእል እምበር ኣብ ኩለን ኦፊሳት ኣሜሪካ ናይ ዕቁባ ኦፊሳት ዘሎ ሽግር ኣነ ዝመስለኒ ዘለኒ ምርዳእታ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ቤተሰብ ናይ ስድራ ሽግር ወይ ድማ ናይ ጥዕና ሽግር፣ ክልተ ዓይነት ናይ ስድራን ናይ ጥዕናን ሽግር ፍሉይ ዝበሃል ችግር ዘለዎም ሰባት ጠልጢፉ ክረአየሎም ዝግበረሉ መስርዕ ኣሎ እዩ። ብርግፅ እቲ ሰብ ነዚ ዝውስን እዚ እዚ ብሓቂ ካብ ካልኦት ጉዳያት ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ዶ ኢሉ ክውስን እንድሕርኪ ኢሉ ኣሎ እዩ ዝመስርዕ እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን ይኹን ኣብቲ ኦፊስ ናይ ኢሚግሬሽን እዚ መስርዕ ኣሎ ይሰርሕ ነይሩ። ክሳዕ ሎሚ እውን ብሕጊ ብወረቐት ደረጃ ኣሎ ከም ዝሰርሕ እውን እየ ዝፈልጥ። እቲ ሽግር እንታይ እዩ? ኣብ ዝተወሰነ ኣዋራሕቲ እነዚ ኣሰራርሓ እዚ ጠጠው ዘበልሉ ኣለዉ። ብእርግፀኝነት ግን መስርዕ ኣሎ ክሕተት እውን ይግባእ እየ ልዛም
ኣብ ከምዚ ኩነታትን ዘለዉ ቆልዑ ንኣብነት ሃይ ስኩል ወዲኦም ዩኒቨርስታት ናይ ምምሃር ዕድላቶም ይትንክፎ ዶ?
ብጠቕላሊ እቲ ኢሚግሬሽን ሕጊ ፍርቋዓ ዕላሙ መፃእተኛታት ምግዳብ ስለ ዝኾነ እቲ ስድራታት ዘጋጥሞም ሽግራት ግምት ዘእቶ ኣይኮነ። ንኣብነት ከይድ እንዳሃለዉ ሓደ መንሰይ ቤት ትምህርቲ ከይኣቱ ይኽእል፣ ብዩኒቨርሲቲ ዝኣትወሉ ግዜ ክሓልፍ ይኽእል። ግን ነዚ ኣብ ግምት ዘእቱ ነዚ ርእዩ ተፈለየ ርእዩ ተዋሂቡ ፍታሕ ዝህብ ዓይነት መስርዕ የለን ኣብ ኢሚግሬሽን። ነዚ እዩ ገለገል እዩ ናይ ኢሚግሬሽን ኣካይዳ ሰብኣውነት ዝጎደሎ እዩ ዝበሃል ነዚ እዩ።
ሃራይ ኣቶ ተመስገን ተካ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ በዓል ሙያ ሕጊ፣ ግዜኻ ከምዚ ሰው ኢኻ ንዝሃብካና መብርሂ ኣዘ የመስግነካ ብሽመይ ብሽም ሰማዕትን
ለይ
ናብ ርእቶኹም
ናለለይ ምዳለቲ ትግርኛ ፕሮግራም ለንቀመ ብዛዕባ ስርዓተ ኢትዮጵያ ትምህርቲ ክቅየር ዝብል ፅንፅታ ሰሚዕ ኣለኹ። ብፍላይ ዓስራይ ክፍሊ ፈተናይ ክህልን ዝብል ወረ ንሰማዕኩ ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ። ምክንያቱ ናይ ዝተቆልዑት ከንቲ ይተርፍሉ መብዛሕትኦም ስራሕ ይረኽቡ ዘለዉ ዘይኣተው ውን ኣሉ ወይስ እንታይ ምግበሩ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ እንተኮይኑ ትፈተና ግን ኣትሊስት ክልተ ዓመት ዕድመ ይወስኩሉ ብሓደ ተወኒዩ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ማርከስ ንኣሕዋትና ኤርትራዋን ሓንቲ መልእኽቲ ሕልፈሎም እየ። ኣሕዋትና ይኹም ኤርትራዋን ማለት ቂም ማለት ድዩ? ናትኩምና ንስኹምና ኢና ይኹም ቋንቋን ሓደ ባህልና ሓደ ማለት ኣኽፋ ድዩ ወይስ እዛ ዘረባ እዚኣስ ናጥነት ኤርትራ ትሕዲ ኮይና እያ? ናጥነት እዚ ኤርትራ ኮ ብሓይሎምን ብደሞም እዚ ኤርትራ ክሻዕሎም ማዓንቲ ማንም ዝውክላለን ብሕቡራት ደገሳት ብዓለም ተፈሊጣ ኮሎ እዛ ባንዴራ ዘርግሐተ ሃገር ኤርትራ ማንም ዝደታ ኣዝስንጥራን የለን ንሕና ተጋሩ ንብለና ኣሕዋት ኢና እሞ ኣሕዋት ኮይና ንዘለኣለም ንኹድ
ዋብ ትርእቶ ብዙሕ ነመስግን። ካልኦት ክትሳተፉ እንተደሊኹም ቁፅሪ ቴሌፎንና 202-205-9942 ኢሜይል እንተደሊኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ዝኣኽቡልና ክንሰናበተኩም ኣታኽልቲ ሃይለ ሚካኤል ዝተፃወታ ደርፊ ፅብቕቲ ቁናኖ ወይን እየ ወይኖ ትብል ተሓንደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.